VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita seputar wisata relawan yang kini semakin populer, khususnya di kalangan anak muda yang suka bepergian wisata. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kali ikut 1000 guru, nggak cuma mereka yang dapat pengalaman dari kedatangan kami orang-orang ibu kota, tapi saya juga dapat banyak pelajaran yang saya bisa ambil dari kegiatan itu.
Pengakuan Karina Nadila, runner-up 2 Putri Indonesia 2017, yang menceritakan bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan wisata relawan mengubah hidupnya. Ia prihatin dengan terbelakangnya pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman dan terkejut ketika mengajak anak-anak itu bicara soal cita-cita.
Wow, anak-anak di ibu kota udah pengen jadi YouTuber, influencer, digital creator, atau kerja di startup. Mereka cuma taunya jadi guru, jadi polisi. Itu yang paling standar jawabannya. Tapi ada satu yang kami tanya sampai 3 kali, dia jawab cuma pengen jadi ibu. Itu antara ibunya hebat banget, atau memang ya udah pengetahuannya dia sampai situ aja.
Karina mengikuti kegiatan wisata relawan dengan LSM 1000 Guru beberapa bulan menjelang karantina Putri Indonesia 2017. Perjalanannya ke kawasan-kawasan terpencil di Nusa Tenggara Timur menggugah tekadnya untuk memajukan pendidikan di sana. Ia mengakui pengalamannya bersama 1000 Guru mengantarkan dirinya sebagai putri perwakilan Provinsi NTT meraih posisi bergengsi di ajang pemilihan itu. Karina sendiri terbilang rajin mengikuti program-program wisata relawan 1000 Guru. Selain ke pedalaman NTT, ia juga sempat menjelajah ke pedalaman Lampung dan Antikong, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Apa yang diajarkan para peserta wisata relawan bukanlah sesuatu yang serius, melainkan berbagai hal ringan seperti membuat origami, mendongeng, menceritakan alam dan isinya, dan mengajarkan bahasa selain bahasa ibu mereka.
Di momen itu, kami semua tuh bisa ngasih tahu ke mereka bahwa ada sesuatu yang besar di luar kampungnya. Lo harus keluar dari kampung lo, belajar setinggi-tingginya, raih ilmu setinggi-tingginya, terus nanti lo bangun tuh kampung lo.
Karina yakin pendidikan adalah kunci kemajuan.
Banyak banget adik-adik yang butuh perhatian. Kita nggak perlu benar-benar terjun langsung, cuma kita perlu untuk ikut nyebarin suaranya biar pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya terjun untuk memperbaiki akses pendidikan di daerah tersebut. Karena saya adalah orang yang percaya bahwa jika kita mau keluar dari kemiskinan, pendidikan adalah solusi utamanya.
Menurut Jimmy Hadiono, pendiri 1000 Guru, sewaktu memulai program wisata relawan dalam organisasinya pada 2012, tidak banyak peminatnya.
Awal kali bikin traveling and teaching tuh yang ikut hanya 3 orang pada waktu itu. Bikin lagi, dan mulai itu 7 orang, sekolah 20, 30. Sekarang kita punya cabang di 40 kota di seluruh Indonesia.
Dengan puluhan cabang yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, 1000 Guru kini mencatat ada sekitar 150 ribu orang yang pernah berpartisipasi dengan banyak di antara mereka melakukannya berulang kali. Mengapa wisata relawan begitu populer belakangan ini? Jamie mengatakan, sebagian alasannya adalah karena adanya tren social traveling dan kecanduan banyak orang, terutama kalangan milenial dan Gen Z, terhadap media sosial.
anak-anak muda di Indonesia ini kan lagi suka-sukanya traveling karena sosial media itu mengharuskan mereka untuk posting setiap hari kan. Berarti kan dia harus melakukan traveling. Seribu Guru ini mengambil kesempatan itu. Mungkin ada orang yang hanya suka traveling aja. Nah, di Seribu Guru ini kita menggabungkan bagaimana kita bisa traveling plus kita bisa membantu anak-anak di sekitar tempat kita traveling.
Wisata relawan menurut Jamie pada intinya memenuhi kebutuhan mereka akan konten yang menarik. Lewat program ini di akun media sosial, peserta bisa memposting keindahan alam dan kegiatan mereka yang positif.
Pertama itu traveling and teaching, kemudian teaching and giving, terus pengobatan gratis, kayak free medical camp ya. Traveling and teaching sendiri program bagaimana kita nih ngajakin anak-anak muda untuk traveling sekaligus melakukan kegiatan sosial. Contohnya nih, besok kita akan ke Labuan Bajo. Kita menikmati tempat wisata-wisata seperti wisatawan lain gitu, tetapi kita sisakan satu hari untuk melakukan membantu masyarakat atau komunitas setempat. Nah, di Seribu Guru ini yuk kita traveling ke Bajo, tapi kita jangan lupa juga lo membantu anak-anak yang ada di Labuan Bajo. Walaupun kedatangan kita di kelas atau di sekolah hanya 2 jam, itu saya rasa bisa membuat mereka terinspirasi.
Jamie sendiri menganggap wisata relawan sebagai kegiatan penting yang seharusnya mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, selama ini, komunitas di sekitar lokasi wisata sering menjadi pihak yang paling sedikit memetik manfaat dari kemajuan yang dicapai wilayahnya.
Kita pergi ke tempat wisata kan yang untung itu yang jualan tiket, yang punya hotel, yang punya pesawat kan gitu karena kita pergi. Tapi untuk masyarakat lokal yang sudah menjaga alam menjadi indah, menarik, yang menjadi daya tarik orang untuk datang, itu kan dia dapat apa?
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
VOA.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Mungkin ada orang yang hanya suka traveling aja. Nah, di Seribu Guru ini kita menggabungkan bagaimana kita bisa traveling plus kita bisa membantu anak-anak di sekitar tempat kita traveling.
Wisata relawan menurut Jamie pada intinya memenuhi kebutuhan mereka akan konten yang menarik. Lewat program ini di akun media sosial, peserta bisa memposting keindahan alam dan kegiatan mereka yang positif.
Pertama itu traveling and teaching, kemudian teaching and giving, terus pengobatan gratis, kayak free medical camp ya. Traveling and teaching sendiri program bagaimana kita nih ngajakin anak-anak muda untuk traveling sekaligus melakukan kegiatan sosial. Contohnya nih, besok kita akan ke Labuan Bajo. Kita menikmati tempat wisata-wisata seperti wisatawan lain gitu, tetapi kita sisakan satu hari untuk melakukan membantu masyarakat atau komunitas setempat. Nah, di Seribu Guru ini yuk kita traveling ke Bajo, tapi kita jangan lupa juga lo membantu anak-anak yang ada di Labuan Bajo. Walaupun kedatangan kita di kelas atau di sekolah hanya 2 jam, itu saya rasa bisa membuat mereka terinspirasi.
Jamie sendiri menganggap wisata relawan sebagai kegiatan penting yang seharusnya mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, selama ini, komunitas di sekitar lokasi wisata sering menjadi pihak yang paling sedikit memetik manfaat dari kemajuan yang dicapai wilayahnya.
Kita pergi ke tempat wisata kan yang untung itu yang jualan tiket, yang punya hotel, yang punya pesawat kan gitu karena kita pergi. Tapi untuk masyarakat lokal yang sudah menjaga alam menjadi indah, menarik, yang menjadi daya tarik orang untuk datang, itu kan dia dapat apa?
Fakta ini dibenarkan Nila Tanzil, pendiri Taman Bacaan Pelangi, sebuah LSM yang memfokuskan misinya pada pengembangan perpustakaan di kawasan-kawasan terpencil khususnya Indonesia Timur. Karena keprihatinannya pada keadaan ini, ia mengembangkan sebuah biro perjalanan yang disebut Travel Sparks yang menggandeng LSM yang didirikannya. Travel Sparks menawarkan kegiatan wisata relawan yang memaksimalkan partisipasi masyarakat setempat.
Jadi mulai dari tour guide-nya dan semua ya, kayak pemilik kapal, terus mobil, semuanya itu adalah masyarakat setempat.
Nila menegaskan, Travel Sparks tidak berorientasi mengejar keuntungan, tapi memberdayakan masyarakat setempat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak pedalaman, khususnya di kawasan timur Indonesia. Perempuan yang saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di bidang pendidikan di Curtin University Australia ini mengistilahkan biro perjalanannya sebagai social enterprise.
Beroperasi secara enterprise, secara bisnis, tapi memiliki misi sosial. Jadi keuntungannya itu tidak untuk si pemegang saham gitu, tapi keuntungannya itu dipakai untuk memberdayakan masyarakat atau untuk program-program sosial. Makanya Travel Sparks ini bentuknya social enterprise karena travel agent ini memiliki misi sosial. Profitnya itu sebagian disalurkan untuk Tambajan Pelangi. Selain itu, semua yang terlibat di Travel Sparks itu adalah masyarakat tempat.
Seperti halnya Seribu Guru, kegiatan komunitas yang ditawarkan dalam wisata relawan Travel Sparks bukanlah sesuatu yang berat, namun sangat bermanfaat. Pada intinya, program ini ditujukan untuk memberi inspirasi tidak hanya kepada anak-anak di kawasan pedalaman, tapi juga kepada para pesertanya.
We ask them, mereka punya keahlian apa? Misalnya, ada yang jago sulap, maka kita akan minta mereka untuk ngajarin sulap ke anak-anak. Atau ada yang jago fotografi, kita akan minta mereka untuk ngajarin fotografi. Secara singkat, terus mereka bawa beberapa pocket camera diserahkan untuk anak-anak, pakai selama 2 jam, terus nanti fotonya mereka cetak, terus dikirim untuk anak-anak ini.
Para peserta Travel Sparks didorong untuk menceritakan apa dan siapa mereka untuk memicu keingintahuan anak. Karena para peserta Travel Sparks umumnya ekspatrian, tidak mengherankan ada banyak profesi yang tidak dikenal anak-anak pedalaman. Beberapa yang pernah terlibat adalah mantan dubes Amerika Serikat dan profesor dari Universitas Harvard.
Yang paling simpel adalah dari mana mereka berasal, lalu sharing tentang negara mereka dan profesi mereka.
Menurut Jamie, untuk bisa terlibat dalam kegiatan Seribu Guru bukanlah hal sulit.
Sebenarnya kalau untuk kegiatan kita ini memang siapapun boleh ikut ya, dari umur lulus SMA sampai umur 50 atau 60, dengan beberapa syarat seperti fisiknya harus kuat untuk lokasi yang memang membutuhkan trekking ke tempat wisatanya. Biasanya itu kita minta untuk syarat surat keterangan dari orang tua. Jadi semua bisa ikutan gerakan ini karena konsepnya fun teaching dan traveling and teaching. Jadi ketika mengajar berbaginya pun itu tidak serius, jadi banyak bermain, berbagi inspirasi, sharing dan sebagainya. Semua orang bisa ikut program ini.
Bagi mereka yang tidak punya latar belakang mengajar, kata Jamie, Seribu Guru akan memberikan pengarahan dan pelatihan.
Sebelum kegiatan, kita ada briefing untuk orang-orang yang memang bukan seorang guru. Jadi kita kasih lesson plan, nanti mereka mengajar. Topiknya macam-macam. Ada topik tentang cita-citaku, profesi, sedikit tentang bahasa Inggris, dan sebagainya. Itu yang kita sampaikan ke anak-anak.
Ketika akhirnya pun mereka mengajar, peserta akan didampingi tim pemantau dan guru setempat untuk mengatasi kendala bahasa.
Artinya gini, dari tim kita sendiri Seribu Guru tuh mendampingi dan juga memantau mereka, karena kita nggak mau ada hal-hal lain yang disampaikan gitu ya, mungkin paham-paham radikal.
Bagaimana Seribu Guru membiayai program-programnya?
Saya pengen bahwa sebuah program sosial tuh nggak harus minta-minta donasi. Oke, kita bikin satu komunitas sosial, bisa menghidupi program sosial kita gitu ya, terciptalah program traveling and teaching itu.
Berbeda dengan Seribu Guru, Travel Sparks tidak menawarkan paket khusus, melainkan mengemas paket sesuai keinginan peserta. Biayanya sangat bervariasi tergantung pilihan hotel, transportasi, jenis kegiatan, dan permintaan khusus lainnya. Tak heran banyak pesertanya adalah orang asing. Namun pada intinya, paket yang dikemas itu mengundang wisatawan untuk mengeksplorasi dan merasakan kehidupan lokal yang otentik sambil menjadi sukarelawan di Taman Bacaan Pelangi.
Taman Bacaan Pelangi fokusnya mengembangkan kebiasaan membaca anak-anak, menyediakan akses buku bacaan yang berkualitas, dan meningkatkan kemampuan literasi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah Indonesia Timur. Kami sudah mendirikan 207 perpustakaan di SD-SD yang tersebar di 19 pulau di Indonesia Timur. Program Taman Bacaan Pelangi sudah menjangkau lebih dari 35.000 anak-anak. Kami juga sudah memberikan pelatihan kepada lebih dari 5.000 guru-guru yang ada di daerah-daerah di Indonesia Timur.
Arif Budiman, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Sebuah hotel di Rumania menawarkan pengalaman unik bagi para tamunya. Hotel itu dibuat dari bongkahan besar batu es, sehingga menawarkan suhu ruangan yang luar biasa dingin, namun juga menawarkan perlengkapan yang menghangatkan tubuh. Tim VUE melaporkan. Bulalak Ice Hotel, begitu namanya, di dalamnya ada 12 kamar yang diberi nama ibu kota besar di Eropa, seperti Berlin, London, Athena, dan Amsterdam. Hampir semua perabotan di sana, termasuk meja, kursi, lemari, dan tempat tidur, terbuat dari bongkahan es dan salju, seperti halnya seluruh dinding dan langit-langitnya. Namun bukan berarti pengunjung tidak bisa duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur. Ada kulit domba yang melapisi perabotan itu dan ada selimut termal yang bisa menghangatkan tubuh Anda. Terletak di kawasan pegunungan Carpathian, Hotel S itu dibangun sejak tahun 2005, dengan bongkahan-bongkahan es dari Danau Bulak yang terletak lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Kawasan pegunungan itu merupakan salah satu daerah paling bersalju di Rumania. Setiap balok es yang digunakan untuk membangun hotel itu memiliki berat sekitar 30 kg. Dan hotel itu sendiri telah 16 kali dibangun ulang pada saat cuaca dingin. Arnold Klingeis mengatakan, membangun hotel itu tidak mudah, terutama karena terjadinya pemanasan global.
We have less snow. We have days where we have not enough cold to build and we have to stay and wait until the cold is coming back.
But finally, kami mendapatkan lebih sedikit salju. Ada hari-hari di mana udara tidak cukup dingin untuk membangun dan kami terpaksa harus menunggu sampai dingin kembali. Tetapi akhirnya kami berhasil melakukannya untuk kesekian kalinya pada tahun 2022 ini. Pemanasan global akan menjadi tantangan besar untuk membangun hotel ini di tahun-tahun mendatang. Pemanasan global adalah masalah yang harus ditanggapi dengan lebih serius di seluruh dunia.
Para tamu tiba di hotel dengan kereta gantung dan juga memiliki akses ke bar dengan gelas yang terbuat dari es dan restoran yang menyajikan masakan tradisional Transylvania untuk membantu mereka menikmati masa tinggal mereka. Meskipun suhu di bawah titik beku di dalam hotel, seorang turis Irlandia yang hanya menyebut namanya Tom dan rombongannya merasa tidak kedinginan saat berada di dalamnya.
Like, I think the Ice Hotel is a once in a lifetime experience. I think anybody should come and enjoy it and experience it because the staff are great.
Saya kira hotel S ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Saya kira siapapun harus datang ke sini untuk menikmati dan mengalaminya. Staffnya hebat. Dan keseluruhan estetika di sekitar sini begitu sempurna, begitu indah. Mereka juga menyediakan semua peralatan dan barang yang Anda butuhkan, dan Anda tidak merasa dingin setelah memakai pakaian berlapis.
Bulalak Ice Hotel bukan satu-satunya hotel es di dunia. Di kawasan-kawasan lain yang terkenal sangat dingin, seperti Skandinavia, Pegunungan Alpen, dan beberapa bagian Amerika Utara juga terdapat hotel serupa. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.